Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vojin Gušić, dobitnik specijalnog ordena na jubilarnom Sveslovenskom saboru, održanom u Rusiji od 26. maja do 3. juna.
Ja sam Vojin Gušić, predstavnik Boračke organizacije Republike Srpske, predsjednik sam odbora invalida Boračke organizacije Republike Srpske i potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. O meni je bila izuzetna čast što sam dobio od gospodina Platonova pozivnicu da učestvujem na Sveslovenskom saboru kao predstavnik boraca i Boračke organizacije Republike Srpske. Naša boračka organizacija je nasljednik, znači, Vojske Republike Srpske, sve su u njoj borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih. Ima nas članova 138.000 i ja sam dobio izuzetnu čast da tamo prezentujem svoj rad i da dobijem posebno priznanje i čast da se obratim na tom saboru na kraju. Dobio sam riječ, znači, od predsjednika Sveslovenskog saveza, gospodina Anatolija Platonova, gdje su oni rekli da će me kao predstavnika boraca Republike Srpske to posebno, znači, uvažiti i nagraditi to moje učešće na Sveslovenskom saboru. Tu mi izgledao na čast kao borcu i kao predstavniku boraca Republike Srpske, posebna nagrada i priznanje i da se na kraju, znači, što je velika čast, obratim. I to moje obraćanje baš je prihvaćeno, našto od Srba, Rusa, Bjelorusa sa jednim aplauzom i ovacijama, gdje sam tom obraćanju pomenuo da smo mi borci Vojske Republike Srpske prvi ratovali protiv islamista i protiv NATO alijanse i, nažalost, bombardovani, ozračeni, siromašenim uranijom i da zbog toga danas ispaštaju mnogi naši saborci, nažalost i naša djeca, jer veliki je procenat povećan karcinoma. I želim istaći da je na tom Sveslovenskom savezu srpske delegacije iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore napravila jednu obaveštenje, neko je zove deklaracijom, gdje je ušlo više tačaka ključnih za ove tri srpske zemlje. I u deklaraciji su, znači, sadržani problemi. Znamo kakve probleme ima Republika Srpska, da želimo, znači, da braća Rusi i ostali ljudi dobre volje od uticaja na međunarodnom planu podrže nas da se poštuje izvorni Dejtonski sporazum i da više visoki predstavnik ne krši svoja ovlaštenja koja su mu data u njegovom mandatu. Znamo da je prekršio čak i ta takozvana bonska ovlaštenja i da radi po Republici Srpskoj, naročito zadnjih 10 godina, šta hoće, i smjenio čak i predsjednika koji je legitimno izabran od naroda Republike Srpske. Također, vrlo bitno smo naglasili u tom problematici Republike Srpske pored, znači, poštovanja Dejtonskog sporazuma, da se te neke nadležnosti, prenadležnosti, to su prenesene sa nivoa Republike Srpske na nivo BiH pod pritiskom i prisilom od međunarodne zajednice, Zapada i NATO i normalno preko visokog predstavnika da se vrate na nivo Republike Srpske. Ključna stvar isto za Republiku Srpsku koja je iznašena jeste i Srebrenica. Znači, znamo da su nas braća Rusi spasili, stavivši veto na rezoluciju o Srebrenici koju je potencirala Velika Britanija, gdje bi se mi proglasili genocidnim narodom. I znači se šta bi to proizteklo i za narod Srpski u Republici Srpskoj, a naročito i također i veza Srbiju, da bi se automatski aktivirala na optužnica kao agresorima i proglašenje genocidnim narodom, znamo šta bi proisteklo iza toga, čak i ukidanje vjerovatno Republike Srpske. Znači, time želimo naglasiti da od Rusa tražimo i dalje sa ovoga saveza ili sabora da podrže u međunarodnim institucijama i da nikad ne dozvole da tako nešto prođe kao što su nas i ovog puta, mogu reći, komotno spasili. Ključni problem koji smo istakli u deklaraciji za Republiku Srbiju jeste pod broj 1 Kosovo naše i Metohija, da se poštuje rezolucija 1244, znamo da se ona ne poštuje, šta rade Srbima dolje i progon i paljenje crkava i manastira i zatiranje, znači, srpskog identiteta i intervencija kod UNESCO-a, da se sve te srpske svetinje, zna se kad su izgrađene, koje je država i naši kraljevi i carevi gradili, da se to pripiše, znači, nekoj ilirskoj, nazovi albanskoj, kako oni kažu da su iliri porijeklom, civilizaciji i kulturi, znači, tražimo da se i to ne dođe do toga, da bi to UNESCO priznao, znači da je to srpska, znači, arhitektura, tradicija, kultura, duhovnost izražena kroz sve te naše manastire i crkve. Dalje za Republiku Crnu Goru, ono bitno što je istaknuto u toj deklaraciji jeste da su tamo Srbi građani drugog reda, da nemaju pravo bukvalno na srpski jezik, da se progone, da nisu više ni konstitutivni narod. Vidimo da je, nažalost, izvanično Crna Gora ušla u NATO i da će Srbi tamo imati još u narednom periodu većih problema. Što se tiče bombardovanja osiromašenog uranijuma, naš doktor Alek Račić je to prezentovao u svom izlaganju i donesen je zaključak na osnovu njegovog izlaganja i stavljenu deklaraciju da se formira zajednički institut za istraživanje radioaktivnosti i koliko je to osiromašenog uranijuma prosuto po srpskim teritorijama i koliko je povećan statistički broj oboljelih od karcinoma. Jer mi u Republici Srpskoj nemamo za sad neki institut za istraživanje zato što nas opstruišu vlasti sa nivoa BH i što to je sve preneseno, te nadležnosti što sam već pominjao i prenadležnosti na nivo BH i oni namjerno, znači, iz Sarajeva federalnog neće, znači, da to rade. Zato smo mi inicirali da to Republika Srpska i Srbija odrade zajednički negde na granici, bilo lijevo ili desno i obali Drine, jer inače Drina kao područje je izbombardovana i sa lijeve i s desne strane i prvi put kada je bombardovana Republika Srpska i drugi put posle 99. kada je bombardovana Srbija i tu je veliki broj, znači, tog otpada radioaktivnog izručen. I predlažemo da se taj institut napravi negdje u samu granicu i da bi se to sve istražilo. Rad koji sam prezentovao tiče se ovih tačaka. Mi kao Boračka organizacija Republike Srpske i najuže rukovodstvo borimo se protiv toga kad nazovi posle rata specijalnom ratom i tim, volim reći, terminima sakriranjem istine, falsifikovanjem istorije. Znači, moj rad sastoji od tih par tačaka gdje se govori kako su oni prvo razbili, znači, državu koju su stvorili Srbu. I prvu i drugu Jugoslaviju su stvorili i izginuli za nju Srbi. Međutim, zapadom je nametnuo i jedno i drugo razbijanje Jugoslavije. I ta Germani, ti zapadnjaci i papa, možemo nazvati taj globalizam, znak jednako staviti sa fašizmom komotno, jer žele da ostaje sitav svijet i da sve porobe. Ali otkud u njima toliko zlo da čitavo vrijeme hoće bez ikva razloga da nas unište fizički? To ne mogu ni psiholozi da objasne, tolike crne rupe da mrzi nego da može da ubija djecu i žene, čini takve zločine. Primjer jedino je u Jasenovcu, to je kompleksu u Jasenovcu gdje spada i Gradina, bio logor sa djecu gdje je blizu 30.000 djece u Drugom svjetskom ratu ubijeno. To nije toliko ubijeno djece ni u Auschwitzu ni u Dachau. Navešću svijeta o primjer omladine koja je išla u okviru delegacije naše Gorana Lučića, mog, da kažem, zemljaka, Hercegovca, Srbina iz Hercegovine. Dobili su mladi zadatak da napišu himnu mladih Slovena. Stara himna na brodu, princeza Anastazija, svira na Hej Sloveni, koji smo mi nekad Jugoslavino, i to se smatra himnom svih Slovena. I naš mladi Goran je osvjetlao obraz. Jedini je on napisao od te omladine i svih slovenskih država himnu i koja je usvojena. I zato je dobio specijalnu nagradu i čitala se ta himna na svim jezicima, sva omladina čitala na zatvaranju i bio je jedan opšte oduševljenje i praćeno gromoglasnim aplauzom za našega Gorana i zato smo ponosni na toga našega Srbina. A želim reći da je oko ove deklaracije Srba, on je bio, da kažem, moj cimer u sobi, 219, da je mladi Goran pitao da li da pišemo deklaraciju, znači on je začetnik i toga, bi se priručili ja, Jovan Plamenac, Ranko Gojković, Vesna Pešić, Biljana Prisutna Đorović i sva ekipa iz svih, znači srpskih zemalja, Crne Gore, Srbije to na kraju potpisali, tako da smo na tom se Slovenskom saboru ispali najozbiljniji. Smo napravili jedan koncept, stavili šta mi tražimo sa Slovenskog saveza i od Bratske Rusije da se to prezentuje tamo da utiče na međunarodnu zajednicu. I šta je ono ispod čega ne možemo, jer ako to popustimo, nećemo opstati na ovoj vjetrometini balkanskoj. Ali kako Bog da hoćemo, jer vidimo da je Bratska Rusija sve jača, da štiti naše interese, da treba da se okrenemo po svim pitanjima Bratskoj Rusiji. Epilog sa ovog Sveslovenskog sabora treba da se sastajemo što češće, da bi se ujedinili protiv zla i uticaja nečastivog sa zapada. I da bi trebalo uključiti u Sveslovenski savez. Znači, ne samo da su predstavnici ovako više nevladnog sektora i nekih institucija i profesori i dekani, znači to je vrlo bitno da su uključeni u to, ali da iza toga stoji institucije vlasti, izvršna i zakonodavna kompletne države, da kažem, prvo patriote pod broj jedan, koji ljube svoju državu bez interesa, da nisu materijalisti, da to na taj nivo pređe. Jer vidjeli smo da je prilikom prvog Sveslovenskog sabora 1867. sabor tvorio ruski car, da su bili predstavnici svih slovenskih zemalja i institucija vlasti. I znamo ko je tada predstavljao Srbiju i tada je ruski car dao da ispred Srba govori, znači predstavnik Srbije, prvi se obrati. Što smo vidjeli na ovom sad saboru, da se predstavnik u ambasade, znači pošto gospodin ambasador Slavenko Terzić nije mogao pristupiti, poslao je svog zamjenika i on je pročitao to obraćanje što je pripremio gospodin Terzić. Vidjeli smo i na jarbolu zastava, uz Rusku stajala je Srpska. Mi delegacija Srba smo braći Rusa i Bjelorusa, prihvaćeni bratski sa ljubljavlju jednom. Svugdje gdje smo išli, Srbi su ono imali neki prioritet. Također u zlaganjima braće Rusa i Bjelorusa citiran je najviše vladika Nikolaj, što nam je bila izuzetna čast, i mnogi drugi srpski umni ljudi. Ali vladika Nikolaj pod broj 1 i nije zadžabe nazvan Zlatousti. Želim, znači, ovom prilikom istaći da bi za sledeći Sveslovenski sabor, znači, trebali da ističu, znači, ljudi iz vlasti i da se prije toga dobro pripremimo. Mislim da je ovog puta, znači, rekao sam, Srbi su se predstavili kao ozbiljna delegacija, naročito sa ovom deklaracijom, i da su to sve ispoštovali. Kasnije su čak ljudi iz Novorusije, znači, Republike Donbas, Donjeck, Lugansk, posle nas vidjeli, pa su i oni slično uradili, pa pročitali. Znači, primjer Srba je pozitivan. Znači, treba biti ponosan što smo to uradili i što su to ljudi prihvatili i da smo dostojni, znači, onih predaka od prvog Sveslovenskog sabora koji su to radili na tako veličanstven način, prezentovali probleme Srba tada na Balkanu. Znači, ključno je bilo oslobođenje od turskog vrstva, jer tada u tom periodu nam Kosovo i Metohija nije bilo u sastavu Srbije, nažalost, po rezoluciji 1244 jeste, ali vidimo da je ono okupirano. Znači, i sad imamo možda isti intenzitet težine opstanka. Bećković reče, džamijaju nam crkve, ruše nam crkve, kradu nam ćirilicu, sve nam kradu, istoriju. Znači, moramo se okupiti, skupiti u sljedeću delegaciju, znači, predstavnike vlasti i još to umnih Srba, i da budemo još jači, još reprezentativniji i preko Bratske Rusije da napravimo što veći uticaj da bi se srpsko pitanje na ovim prostorima konačno riješilo na najpravi način kako treba, jer mi nikad nismo vodili osvajačke ratove, no odbrambeno oslobodilačke ratove. Ja sam kao mlad student od 23 godine, znači, ušao u taj rat, kad je formirana vojska Republike Srpske, bio sam pripadnik čuvene ovako nevesijske brigade, brigada je koja je među prvim odlikovana za prvu Mitrovdansku bitku 92. ordenom i Nemanjića. Ponosan sam i što je njen komandant bio Novica Gušić, moj rođak, koji je ratovao u Sloveniji na Vukovaru i došao svoje Nevesinje i učestvovao u formiranju Republike Srpske sa svojim saborcima. Moji saborci, znači moje brigade bili sastavljeni od boraca iz Dolne Neretve, znači Konjica, Jablanice, Mostara, Čapljine, želim to istaći, da je to Dolne Neretve bilo 40.000 Srba i da su to bili naši saborci. Da je Nevesinska brigada imala 107 km fronta, imala svega 3.500 boraca po onim čukama i gudurama, to je bilo teško držati. Da je druga Hercegovačka laka brigada, isto koja je bila tu, nastavljala se na Nevesinsku brigadu, gravitirala i branila Nevesinje i Hercegovinu, imala svega 1.100 boraca, a zauzimala front, branila front od 70 km. Znači, to je jedno čudo. Čitao vrijeme smo imali naspram sebe jedan muslimanski korpus, jedan hrvatski, čitavo zborno je područje, to je zapadna Hercegovina i prema Dubrovniku dole, Hrvatsko, gdje su one najžešće ustaše, moram izlaziti, iz zapadne Hercegovine, koji su činili genocid i u drugom ratu, najviše njihovi su to potomci, i ovog puta su to pokušali specijalno, znači, da osvoje Nevesinje koje je ustavničko, junačko. Želim istaći još o svom Nevesinju, da jedno palujemo prvu nevesku pušu, to svi znamo istorije, ali malo za drugu i treću manje znaju, druga je ona 1882. protiv Austro-Ugara, kad su Austro-Ugari posle Velikog kongresa ušli, odlukom velikih sila je okupirali Bosnu i Hercegovinu. Da se tada Nevesinci, ta je puška već priznata u istoriji, ima, piše s knjigama, ali još je važnija ona gdje vidimo da i od naših historičara je to, želim istaći, 41. Čiji Žikica Jovanović Španac 7. jula je ubio srpskog žandara iz Ljubomore na Vašaru. I to je, pazi šta su nam podmetnuli komunisti, da je to ustanak protiv fašizma. Pa kakav je taj žandar bio fašista? Nikakav. Znači, to je ružno. I to treba, Republika Srpska je na naš predlog boračke organizacije slavi sva tri nevesinske puške kao od republičkog značaja. Ali treba da uđe u udžbenike. Kad je opaljena ta puška treća? Nevesinska, prije, znači, svih ostalih. 3. juna, na Kostadinov dan, 41. protiv ustaša koje su poklale selo Udrežnje, 27 žrtava je pokušale prema selu Drežnju, onda su se tu ti ljudi odoprli. Zašto ovo pričam? Zato što u ruskim knjigama 12 tomova ima otadžbinskog rata Rusije, SSR-a, stvari se tada zvalo, a ta često je vajni. I pominje se da je u porobljenoj Evropi pukla prva antifašistička puška u mom Nevesinju tada 3. juna. A ustanak se ono baš razbuktao na čitav srez Nevesinje, tada srez bio 23. na 4. čim je bratska Rusija napadnuta od strane Hitlera 22. juna, znači mi smo tada krenuli opšte ustanak. Mi nikoga ne čekamo, jer toliko ljubimo Ruse, da kad oni krenu, kreću i Nevesinci. Bukvalno je tako. To sam malo ispričao, znači, tu su potomci tih junaka, nevesinskih pušaka, na koje sam izuzetno ponosan, koje nazivam Hristoliki ratnici, zato što su to pravi ratnici, što nisu okaljali obraz ni po kom pitanju, i ratovali onako kako treba po pravilima rata, što se kaže. Ali to nije pravilo rata, znači, to je pravilo koje nosi Hristoliki ratnik u duši, znači, ne valja ukrasti, ne valja silovati, ne valja ubiti nejač. Znači, mi idemo iz ljubavi. Hristolike, ono što sam naglasio prije, da samo ljubav, kad Hristos kaže, je ravna njegove ljubavi prema nama, prijateljima nas naziva svojim, je ravna ona ljubav kad neko spreman dati život za bližnjeg svoga, to je za prijatelja svoga. Znači, mi smo svi bili spremni dati život za bližnje svoje, a prvenstveno za našu vjeru pravoslavnu, za naša ognjišta, crkve, za našu braću i sestre koje su nemoćni da se brane. Imate tu osobe sa invaliditetom po rođenju, imate dječicu, imate bake i djedove. Oni nisu sposobni borci za vojnu službu. Međutim, imamo dame koje su se borile. Pomenut ću Boriku Mitrić, koja je medicinski radnik i izvlačila je ranjenog borca i oni su je ranili, pogodili su je metkom u grudi i ona je ratni vojni invalid. Znači, na prvoj liniji bila među mecima i izvlačila svoje saborce. Mnogi su nas saborci izvlačili tako ranjene. Znači, bilo je žena da se bori. Znači, mi prvenstveno smo išli u rat da branimo svoje, ne da da osvajamo. Iz ljubavi te Hristolike, koju sam naglasio šta je Hristos rekao, znači, za bližnje svoje, koje bi ovi zločinici masakrirali da su prošli. I oni su ti koji siluju, čine genocid, čine zločine, što je svjedočanstvo ono što sam pominjao iz Drugog svjetskog rata. Ja sam ranjen 29. jula 1992. godine na Brštaniku, to je jedan vis koji zatvara veli prostor prema Stocu i Čapljini i tim potez do dozda iz doline Neretve. Kad smo se povukli na te položaje, ranjavanje je bilo od mine koja mi je tom prilikom oštetila desnu ruku, desnu nogu, koje su amputirane. Sad imam, znači, nosim tu potkuljenu protezu i hvala Bogu, dobro sam to sve podnio na sam dan, znači, ranjavanja. To je bio jedan užasan osjećaj, znači, kad te to pogodi. Tri puta sam pokušao skočiti na noge, onako desna je slušala i ispravio sam se iz tog položaja kad sam pao, a i pokušao zakoračiti desnom i čisto desna ne sluša, onako se samelje, izmota se ko da je od neke gume. Pa još jednom, znači tri puta i čisto onako ko da si sjecana i nisi to, mozak tada munjevito radi, ko da neću više moći ono trčati ni hitro hodati što se kaže, pa da probam, pa zakoračim onom desnom što više da potrčim, pa ne mogu, znači to su ti badovi i ustajanje. Onda kad sam vidio da ne može, da je ona toliko oštećena, onda sam na boku ovom lijevom puzao dok su moji saborci došli i izvukli me. Znači izvlačili su me, nosili su me na tom šatorskom krilu. To je Hercegovina, znate kakva je, kamen, šipraže, drveće, neprohodan teren. Potežak sam bio, 100 i nešto kilograma, pa nekad udarim leđima to od kamenje, višem, ljudi, pridignite me malo. I ovi saborci kažu, joj, nikad ništa teže, valjda tijelo se tada i opusti, i ono, rane nisu nošili, zezaju me tako, da je bilo izuzetno teško i zbog ranjavanja, i dok su me izvukli onda do nekog kamiona Dajca, pa tek onda, pošto su to gudure i čuke, neprohodni teren, znači prvo pješke, pa do Dajca, pa tek onda sanitetsko vozilo vojno, znači. Ali, hvala Bogu, znači, nijednom nisam svijest izgubio, čak sam tješio svoje saborce koji je to baš bilo potreslo kad su vidjeli, govorio im, podvešte mi noge, ruku. Tako, to je jedan prizor, u bolnici sam razgovarao na stolu operacijalno sa doktorima, znači nisam izgubio svijest dok nisam primio anesteziju. Želim reći da me anestezija baš nije do kraja, da kažem, ošamutila, kako bi rekao, nije potpuno zdjela, pa sam osjećao, da kažem, piljenje i turpijanje, da se izrazim neko majstorski, i ruke i noge i tih kosti, i znaš, to mi je bilo vrlo užasno preživjeti dok se nisam probudio i rekao sam, joj, ne do Bog, više totalno anesteziju, valjda tada i nije bilo dovoljno, ili neki nije bio sastav dovoljan, ili me nisu procijenili visinu i težinu. Tako da mi je to jedno najmučnije bilo, ta zahvat koji sam djelomično osjećao da je nešto ružno, a ne možeš, mozak je dobrim dijelom blokiran, pa ne znaš šta mi se desilo. To je najružniji dio. A ovo sama, da kažem, ta rehabilitacija, protetisanje, pa to je proteklo onako, junački sam se držao, podnio to sve i sad, znate, vozilo to automatika, mada ne imam desne šake i noge, borim se za prava boraca, znači kako u ratu, tako sad još više protiv ovoga svega što sam do sad naglasio, čega se bori boračka organizacija i šta njeguje tradiciju tih boraca. Znači, boraci u ratu moramo biti dobri i borci posle rata i dalje, znači, je težak taj naš zadatak da se izborimo za prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i da se izborimo protiv ovih svih napada od strane Zapada preko visokog predstavnika i drugih ovih institucija koje je Zapad. A vidite, moje stanovništvo je da vjerujući čovjek koji istinski vjeruje u Hrista, kome su ista, znači ono što se kaže, i misli, i riječi, i djela, i koji čini prema bližnjem svom tu ljubav, da tog čovjeka ne može ništa pokolebati, da bilo kakvu teškoću, znači i ovo ratno dešavanje, izbivanje, ranjavanje, ono lakše podnese i lakše se, to jest bolje se bori protiv svih nedaća u životu. Znači, želim ovom prilikom istaći da ja kao ratni vojni invalid, znači koji je tako teško nastradao, kao mlad čovjek nemam hvala Bogu, nikakvih psihičkih problema, niti neku PTPS, što je to, se naziva traumu. I ne bi se nikad zamijenio sa ratnim profiterima. Po kom pitanju? Pa, rađe bi, kad bi mi dali ponovo šansu, bio ranjen ovako, nego da okaljam obraz. Razumijete što hoću da vam kažem? Nego da sam u ratu pljačko, činio zločine, bavio se kasnije posle rata korupcijom, mitom i činio nešto nečasno. Znači, bolje je uzdignute glave ići, to mi je najveće odlikovanje nagrada. Ne volim ja baš to kad se neko tituliše Eđesi Vojvodo, Eđesi Serdabe, koliko odlikovanja imaš. Najveća mi je satisfakcija da neko za mnom kaže da sam dobar čovjek. I znači, ne bi se zamijenio sa njima. Rade znači ono što kaže u Svetom pismu. Ako te sablažnjava desna ruka ili oko tvoje desno, bolje ti ostati bez njega nego izgubiti duš svoju. Znači, tako gledam i koliko mogu činim i dobra djela, jer ljubav bez dobrih djela je prazna, ali se uvijek treba gledati kad činiš dobra djela, da desnica ne zna šta ti je dala ljevica. Znači, da se ne fališ time.
Pa je.
To nisam oznali moj rodin. Pa evo, da ne bi bio kontradiktoran ono što sam rekao, da desnica ne zna šta je dala ljevica, ali čisto da bi možda poruku svim brat Srbima i pravoslavnim hrišćanima dali, znači, treba činiti dobra djela. Ja sam, na primjer, kao ratni vojni invalid prve grupe 100%, bio prvi na listi za stambeno zbrinjavanje u Nevesinju, koje obavlja naša vlada i ministarstvo i većina invalida i porodica poginulih u Republici Srpskoj je zbrinuta, hvala Bogu. I kad je došao red na mene kao prvog na listi, ja sam dva puta prepustio stan borcima, baš braće iz Dolne Neretve koji su izbjegli. Jer njihove kuće su dolje srušene, devastirane, imam porodičnu kuću u svom selu, Brataču. I šta će mi toliko prostora, jer meni do tog materijalnog nije stalo. Ajde, možda da sam možda imao djecu, pa možda bi uzao. Ovako, ako sam sam, onda sam to prepustio i dva puta su, znači, invalidi dobili familijarni, iako su lakši po kategoriji invaliditeta od mene, dobili su te stanove. I to je tako, ono, čak ni moji roditelji, ni brat nisu znali za to, jer ono, ne volim da pričam o to. Ali eto, nek se čuje i to, i jednom ta novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje sam uzeo, pa sam dao porodicama poginulih. I tako da, i tako treba činiti i širiti tu bratsku ljubav. Ja znam da masa ljudi to ne razumije. Jer neko ne razumije da neko, eto, na nekoj funkciji kao što sam ja, pa da ne gleda samo svoj interes. Jer svuđe se gleda samo svoj interes. Ali mene to stvarno nimalo ne zanima, jer samo želim ono što se kaže, tu stoliku ljubav i činim dobra djela, kolika je moja mogućnost, koliko mogu da dam. Ne mogu puno, ali eto, dala mi se prilika, pa sam ove stanove prepustio drugim ljudima. Neko to možda ne svaća, znam da ima i drugih komentara. Na primjer, toliko su ljudi, znaš, na dobrotu, božansku zlonamjerni, znaš, oni zli. To je taj, ja u njima nesvataju, kaže, bilo je komentara, što da neće vilu na Dedinju. Razumijete koliko ide i nije ovo ništavilo, znaš. Njegoš je to fino rekao, kaže, ljudsko ništavilo i pletenje bezumne skupštine. I to je to. E, da toga ne bi bilo i ogovaranje, znači, pa šta mi imamo reći, ja sam nekad na to reagovao ovako žušno i to me nerviralo, kad tako neko komentariše, a ti učiniš dobro djelo. A u stvari onda se sjetim Isusa Hrista, Sina Božije, kako on dobar bio, a mi ga ljudi razapili, nažalost. I onda se utješim pa se smirim. Znači, u ljudima je najgore to što su zavisni, znači, i kad neko čini dobra djela, raspili bi ga.
Autor emisije Biljana Ćorović.